Кыргызстанда саат 8 болду. Саламатсызбы, бул Азаттык радиосу. Бүгүн 22 август шаршемби, аты жөнүм Санжар Эралиев. Алдыда төмөнкү баяндарды угасыз. Бишкекте Курман айт намазын окууга бийликтин атынан чыккан спикер Дастанбек Жумабековдун куттуктоо сөзү ача пикирлерди жаратуудан.
Спикер сүйлөп атпай, дин башкармалыгынын сөзүн, насиятын, жакшы ниеттерин жүрөгүбүзгө түйүп иш кылсак Кыргызстан өнүгүшү тездейт эле деп атпай. Анан эми ишендердин сөзүн уга турган мезгил келип калды.
Microsoft компаниясы АКШ конгрессине быйыл күздөгү шайлоо алдында Орусия жана Америкалык саясий топторду бутага алган жаңы хакерлик аракеттерин аныктаганын жарыялады.
Биз кайсыл хакерлер тууралуу айтып жатышканын, шайлоого кийлигишүү дегенде эмнени эске алышаарын билбейбиз.
Ошондой эле Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарына кайрылабыз. Кечээ кыргыз балуандары үчүн олжолуу күн болду. Куржунга дагы 4 медаль кошулду. Баяндардын алдында жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сахалинде кырсыкка кабылып ооруканага түшкөн 5 кыргызстандыктын абалы жакшы. Бүгүн алар ооруканадан чыгат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Сахалиндеги кыргыз диаспорасынын башчысы Ишим Төлбаев билдирди. Ал ошондой эле каза болгон 2 кыргыз жаранынын сөөгө мекенине бейшемби күнү жөнөтүлөрүн айтты. 19 августта Сахалиндин Паранайск шаарында мурдагы кагаз чыгарган заводдун чатыры түшүп кетип, анда иштеп жаткан жумушчуларды басып калган. Кырсык болгон учурда имаратта 10 мигрант иштеп жаткан, алардын экөө аман калган, дагы 5 уранды алдынан тирүү табылып ооруканага жеткирилген. Каза болгон 3 адамдын экөө Кыргызстандын, бири Тажикстандын жараны экени аныкталган. Кыргызстандыктар 22-23 жаштагылар экени, ал жака барганына бири аз эле болгону айтылган. Ууган талиптеринин өкүлдөрү кийинки айда Москвада өтө турган тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышканы жатышат. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров билдирди. Анын айтымында Орусия Талибан кыймылын 4 сентябрга пландалып жаткан жолугушууга чакырды жана алгачкы алган жообу оң болду.
Мы никогда не скрывали, что поддерживаем контакты с талибами.
Биз талиптер менен байланышты кармап турарыбызды эч убакта жашырган эмеспиз. Алар ууган коомунун бир бөлүгү, деп билдирди Сергей Лавров. 21 августта ууган бийлиги баш калаа Кабулдун борборунда президент Ашраф Гани Курман айт майрамы менен элин куттуктап жатканда ракета аткан 3 согушкер өлтүрүлгөнүн билдирди. Ага чейин Ашраф Гани Курман айт майрамын уторлай талибанга ок атышууну токтотууну кайрадан сунуш кылган болчу. Ал арада АКШда сот аракчылары президент Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы Пол Манафортту 18 айыптоонун 8 боюнча күнөөлүү деп тапты. Манафорт банктык алдамчылык, салык төлөөдөн баш тартуу, чет өлкөлөрдөгү банк эсептерин жашыруу деген беренелердин негизинде айыптуу экени айтылды. 69 жаштагы Манафорт сот аракчылары жүргүзгөн ишке рахматын айтты, бирок күнөөсү жок экенин билдирди. 2 жумага созулган сот процессинде күбөлөр суралып, тергөөнүн материалдарында көрсөтүлгөндөй Манафорт салык жашырган 16 миллион долларды кантип коротконун айтып беришкен. Тергөөнүн версиясына караганда, ал мынча акчаны Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичтин анын аймактар партиясынын кызыкчылыгын сүрөп жана финансылык көз боемучулукка барып алдоо жолу менен насыя алып тапкан. Ал акчага кыймылсыз мүлк жана кымбат баалуу оокат сатып алганы дагы айтылган. Президент Сооронбай Жээнбековдун Түркмөнстанга сапары мамлекеттик деген макамда өтөт. Сапар 23-24 августка белгиленүүдө. Бүгүн президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков бул сапардын максаты кыргыз-түркмөн мамилелеринин азыркы абалы жана келечеги тууралуу журналисттерге маалымат берет. Расмий маалыматка караганда экономика министрлигинин билдиришинче 2010-2017 жылдары эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмү 73% өскөн. Мында экспорт 69 ал эми импорт 4.5% жогорулаган. Бишкекте Эркиндик бульварынын оңдолгон тилкеси кайрадан убактылуу жабылат. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда бульвардын Киев жана Токтогул көчөлөрү менен кесилишкен тилкеси оңдолуп бүтүп, машиналар токтой турган жерлерге атайын белги түшүрүлмөк. Бирок ал сызыктар кыйгачынан эмес туурасынан тартылып калгандыктан кийин жол ачылганда автомашиналардын тыгынын пайда кылышы ыктымал экени айтылды. Жол куруучулар бул катасын мойнуна алып, жакын арада аны жою турганын билдиришти. Кытай бөлгөн насыянын эсебинен 2 жылдан бери Бишкектин ондогон көчөлөрүндө жолдор оңдолуп жатат. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын маданий иш-чаралары коомдук 1-чи каналдын маданият, тарых, тил каналы аркылуу көрсөтүлөт. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министрлиги кабарлады. Кырчын этно шаарчасында өтө турган негизги маданий программанын дээрлик бардыгын түз эфирден көрсө болот. Алар көчмөндөрдүн алтын кылымы деп аталган театрлашкан көрсөтүү, айтыш эл аралык сынагынын финалы, көчмөндөрдүн оюндары деген 3 сааттык программа, чет элдик жана кыргызстандык музыка жылдыздарынын концерти 3-6 сентябрь күндөрү маданий программа Спутник аркылуу түз эфирден көрсөтүлүп турат. Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарынын жалпы командалык расмий эмес жыйынтыгында Кыргызстан 18-чи орунда турат. Кечээ мелдештердин 3-чү күнүндө Кыргызстанда 6 медаль, 3 күмүш жана 3 коло болду. Медальдардын бардыгы күрөштүн түрлөрү боюнча алынды. Балбандар Магомед Мусаев, Айсулуу Тыныбекова, Ханбек Жолчубеков күмүш, ал эми Мерим Жуманазарова, Айпери Медет кызы жана Амантур Исмаилов коло байкеге ээ болушту. Ал эми суучул Денис Петрашов 5-чи орунга татыды. Жибек жолу эл аралык вело жарышына катышкандардын алдыңкылары нарындагы көл суу көлүнө жетип калышты. 26 өлкөдөн келген 95 турист велосипед айдап Кыргызстанда жарыш жүргүзүп жатышат. 18 августта Бишкектен башталган жарыш 1 сентябрда чоң кеминден жыйынтыкталат.
Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз azatlyk.org. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн тоо этектеринде жана тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көл өйдөңүндө 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 29, Талас жергесинде 27, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 31, ысык көл жана Нарын дуандарында 23 градус ысык болот. Бишкек шаарында 27 градус нөлдөн жогору, жаан чачын болбойт. Азаттык радиосун угатасыз. Кыргызстандыктар 21 августта Курман айт майрамын белгилешти. Бишкектеги эски аянтта окулган майрамдык намазда Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабековдун айткан куттуктоо сөзү ача пикирлерди жаратууда. Анын чоо жайына Зайырбек Ажыматов токтолот.
Ардактуу замандаштар, урматтуу азиз мусулмандар, сиздерди Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин атынан
парламент төрагасы Дастан Жумабеков кыргызстандыктарды мамлекеттин бийлик бутагынын атынан айт майрамы менен куттуктап жатып, өзүнүн жеке сезимдери менен да бөлүшүп кетти.
Ушул жерде отурган биздин мекендештер, мусулмандар, биздер тилек кылып атабыз, баардыгыбыз буюрса ошол ажылык сапарыбызды аткаралы, ошол кылган тилегибиз ишке ашсын деген ниетте айткым келет.
Буга улай спикер сөз арасында Кыргызстандын мусулмандары дин башкармалыгынын насааттарын көңүлгө түйүшү керек экенин кошумчалады.
Жогоруда айтып кеткен биздин дин башкармалыгынын айтылган өздөрүнүн жакшы ниеттеринин, насаат сөздөрүн баардыгын көкүрөгүбүзгө түйүп, жүрөгүбүзгө түйүп, ошо иш чаралар менен иш кылсак, Кыргызстан мамлекетинин өнүгүшү да тез болот.
Жогорку кеңештин атынан айтылган бул куттуктоону коомдун кайсы бир катмары сындап жатышат. Манасчы Дөөлөт Сыдыков парламент төрагасы өз сөзүндө Кудайдан корккон адамдардын айткан сөзү менен кылган иши дал келиши керек деген, жаштар ыйманга, илим билимге умтулушу зарылдыгын айтса болмок дейт.
Спикер сүйлөп атпай, дин башкармалыгынын сөзүн, насиятын, жакшы ниеттерин жүрөгүбүзгө түйүп иш кылсак Кыргызстан өнүгүшү тездейт эле деп атпай, токтогул акыныбыз айтып атпайбы, эшем менен калпадай калп айткандан болбогун деп. Алар ошолорду ошентип үлгү кылчу эмес эшен калпаларды. Анан эми эшендердин сөзүн уга турган мезгил келип калыптырды.
Саясий ишмер Равшан Жээнбеков өзүнүн билим, маданият тармагы кыйраган коомго башка улуттардын, диндердин жана мамлекеттердин кызыкчылыгы өтө тездик менен кирип келерин айтып, акыркы жылдарда Кыргызстанда диний агымдар үстөмдүк кыла баштаганын белгиледи.
Өзгөчө ошол жогорку деңгээлдеги мамлекеттик кызматчылардын ушундай официалдуу майрам күндөрү массалык маалымат каражаттарын пайдаланып, религияны коомго ачыктан ачык даваат жасашы, мен ойлойм, бул алардын мамлекеттүүлүктүн маңызын, мамлекеттин келечегине көп баа бере албай аткандыгы болуп эсептелет да.
Интеллигенция өкүлдөрү учурда саясий айдыңда жүргөн аткаминерлердин дээрлик көбү мамлекеттүүлүк деген эмне экенин билбей турганын сындап келишет. Алардын ичинен сүйлөгөн сөзү тетири чыгып, коомчулукту чуу түшүргөндөрү да болгон. Кезинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эл алдында сүйлөгөн сөзүн изилдеп, бул темада кенен маалымат алган Чыңгыз Исмаиловдун айтымында саясатчылар кайсы бир аудиториянын көңүлүн табыш үчүн да алардын кызыкчылыгы үчүн сүйлөп коюшу мүмкүн.
Эл кызматкери болобу, коомдук ишмери болобу, ал ошол оюн именно ошол аудиторияга катары сүйлөйт экен да, Мисалы үчүн ошо дин өкүлдөрүнүн алдында мечиттин жанында сүйлөсө, анда бул ошол аудиториянын көңүлүн алуунун себебинде сүйлөдү да. Бул деген көп адамдар аудиториянын алдына чыгып сүйлөгөндө мен эл өкүл, то есть светский өлкөнүн өкүлү болом дегенди дагы унутуп калат экен да.
Деген менен диний серепчи Канат Мурзахалилов ар бир адамдын дин тутуу эркиндигин эске салып, а бирок жетекчилер олуттуу темаларда сүйлөп жатканда коомго калыс мамиле жасаганы туура экенин айтты.
Мамлекеттик кызматкер ошол диний жөнөлгөдөгү майрам болуп жаткандыктан бул өз пикирин ошол диний жагына карап айтып калды да. Эми бул ушул диний мазмундагы сөздөрдү айткандыгы бул адамдын өз эрки деп ойлоймун. Себеби дегенде бул биздин баш мыйзамга, адам укугу эркиндигине байланыштуу маселелер дагы ошол кишинин өзүнүн эркиндиги маселе болуп калсак керек балким. Бирок биз ушул бейдин мамлекет катары кайсы гана жетекчи болбосун бул орток пикирди карманып гана сүйлөгөнү, кайсы гана мамлекеттик же диний маселелер орток пикирди карманып гана сүйлөгөнү орундуу деп эсептейм да.
Деди Канат Мурзахалилов. Курман айт мусулман коомчулугунун ири майрамы болуп саналат. Аны белгилүү күнү айдын чыгышына карап аныкталат. Быйылкы майрам 21 августка туш келди. Кыргызстанда калктын 80%дан көбү мусулмандар экени айтылып келет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ошентип парламент спикеринин Курман айта сүйлөгөн сөзү кызуу талкуу жаратып жатат. Азыр ушул эле теманы маек менен улантабыз. Сөз кайрадан Рахат Кеңешовдо.
Рахмат. Телефон менен биз менен студия менен түз байланышта юридика илимдеринин доктору Бекболсун Бүрбашев турат. Бекболсун мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Кечээ мына сиз өзүңүз дагы уккан болушуңуз керек, айт намазда жогорку кеңештин төрагасынын айткан сөздөрү азыр чынында эле интернетте, социалдык түйүндөрдө кызуу талкуу жаратып жатат. Сизде кандай пикир жаралды Жумабековдун айтканы тууралуу?
Эми биринчиден Жумабеков аяка жөнөкөй киши катары барган жок, ал мамлекеттик кызматкер катары жогорку кеңештин төрагасы болуп барды да. Демек бул саясий должностук адам, саясий кызматтагы адам. Ал эми биздин Кыргыз Республикасыбызда баш мыйзамдын биринчи беренеси боюнча биз светтик мамлекет дейбиз. Ошо мамлекеттик саясатка дин иштери аралашпаган мамлекетпиз. Ошон үчүн бул сүйлөшкөнү айтканы каалоосу бир аз олоно болуп калды. Ошон үчүн менимче азыркы убакта мына коомчулукта ар кандай көз караштар айтылып атпайбы. Мисалы үчүн жогору жакта айтып кетишти, мынагы сын көз менен айтканы туура. Анткени биздин жогорку кеңештин төрагасы ошо жанагы динчилдер дин уюмдарынын сүйлөгөн насыяттарын ишке ашыралы, ошолордун иштерин ишке ашыралы деп атпайбы. Бул өзү туура эмес. Анткени биз деген мамлекет болгондон кийин биздин баш мыйзамыбыз бар, биздин мыйзамдар бар. Мына ошо биз мыйзамдардын тегерегинде иштешибиз керек да. Молдекеле айткан эмес, мыйзамдар боюнча иштесек бул туура болот. Ошон үчүн бул кишинин айтканын чындап атканы абдан туура. Бул деген сабак болуш керек. Анткени жана дагы айтып кетишти, мисалы үчүн мына биздеги мамлекет башчысы болобу же болбосо жогорку мамлекеттик кызмат иштеген адамдар болобу, баягы көпчүлүктүн көңүлүн алыш үчүн кандай аудитория болсо ошол жагына кайрылып сүйлөй беришет да. Ошон үчүн бул ал эми алардын сүйлөгөн сөзү баягы көпчүлүк ушул бир программалык документ катары кабыл алып ошого багыт берип коет да. Ошон үчүн булар өтө сак болуш керек го деп ойлойм.
Мен мына жогорку кеңештин расмий сайтына кирип Дастанбек Жумабековдун ушул Курман айт майрамына карата куттуктоосун жаңы эле окуп отурам. Ал жерде аянтта айткан сөздөрү жок экен, баягы расмий эле баардык үйдө ынтымак жана кубаныч орносун, өлкөбүздө биримдик өнүксүн деген кыска бир кайрылуу куттуктоо экен да. Демек баягы калың элдин алдында ушул жерде айт намазга келгендердин алдында бир айткан өзүнүн баягы эркинирээк пикири сыяктуу катары кабыл алсак болот деген дагы пикирлер бар да. Бекболсун мырза, ушуга байланыштуу мына сиз жогорудагы учка айтып кеттиңиз өзүңүздүн оюңузду. Деги эле Кыргызстанда азыр ушу саясий кызматтагы адамдардын эл алдында сүйлөө жоопкерчилигин канчалык сезишет бизде жетекчилер, саясатчылар, өзгөчө мына саясий кызматтагы адамдар?
Көпчүлүгү сезбейт. Сезбегенин аны мен баягы далилдеген аракет кылбай эле коеюн. Мисалы үчүн мына биздин мамлекеттин башчысы болобу, сол жагы депутаты болобу, министри болобу элдин астына чыкканда өтө көп убадаларды беришет, ар кандай сөздөрдү айтышат. Кечээ мисалы үчүн биздин жогорку кеңештин төрагасы сыяктуу ээн эркин сүйлөп коюшат да. Туура, ээн эркин сүйлөгөн жакшы, баягы кагазды карабайчы. Бирок ошол сөздөргө баа бериш, маани бериш керек да. ошону аткарыш керек. Ошон үчүн менимче бул баягы жалпы деп айтканда болот, бирок көпчүлүк биздин саясий кызматкерлерге тийиштүү бир оор деп айтсак болот. Мунун себеби эмнеде? Мунун себеби ошолордун көпчүлүгү саясий жактан такшалбаган адамдар. Кокустан баягы акчанын күчү менен байлыктын, бийликтин күчү менен бийликке келип калган адамдар, алар бышпагандыктан ушундай баягы боло берет турбайбы, айта берет турбайбы, айтса болот турбайбы деп айтып сүйлөп бирде 5-10 мүнөт болуп ошол жердеги адамдардын көңүлүн алганга аракет кылып анан басып кетишет дагы эртеңки күнү сөз үчүн жооп берерине булар көп маани бербей атат да. Мисалы үчүн мына биздин таба бабалар мурун эле айтып келишкен, жигиттин өз өлүгү сөз өлүгү чөктө өз өлсүн деген.
Бизде андай болбой жатат деп ойлойсуз э?
Бизде андай болбой атат. Ошо болбой аткандыгы жана биздин саясий системанын начардыгы, саясатта көчөдөн эми баягы мен образно айтып атам да, көчөдөн депчи, кайардан байлык келип калгандан
такшалбагандар
саясатка такшалбаган, окубаган, билими тайк адамдардын келип калганынын натыйжасынан ушундай болуп атат.
Рахмат, рахмат сизге Бекболсун мырза, байланышка чыгып пикириңиз менен бөлүшүп бергениңизге. Таңк Азаттык менен телефондон түз байланышта юридика илимдеринин доктору Бекболсун Бөрүбашев болду. Биз кече Курман айтка байланыштуу айт намазда жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековдун айткан сөздөрүнө байланыштуу учкай маектештик. Санжар, сөзүңүздү кайрадан.
Суроолорду кесиптешим Рахат Кеңешова узатты. Кыргызстанда саат 8:16 өттү. Азыркы кабарлардын учкай мазмуну. Президент Сооронбай Жээнбековдун эртең Түркмөнстанга башталчу сапары мамлекеттик макамда болот. Сахалинде кырсыкка кабылып ооруканага түшкөн 5 кыргызстандыктын абалы жакшы. Бүгүн алар бейтапканадан чыгышат. Ооган талептеринин өкүлдөрү кийинки айда Москвада өтө турган тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышканын жатышат. АКШда сот аракчылары президент Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы Пол Манафортту 18 айыптоонун 8 боюнча күнөөлүү деп тапты. Кыргызстанда курулуш тармагындагы ишканалардын саны өсүүдө. Расмий эсепте ушул тапта 6578 курулуш ишканасы бар. Курман айтка байланыштуу Кыргыз Кытай чек арасындагы Тор Карчан Эркеш там өткөрмө бекеттери 27 августка чейин жабылды. Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарынын жалпы командалык расмий эмес жыйынтыгында Кыргызстан 18 орунда турат. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыз менен Азаттыктын Бишкектеги студиясында Санжар Иралиев. Microsoft компаниясы АКШ конгрессине быйыл күздөгү шайлоо алдында Орусиянын америкалык саясий топторду бутага алган жаңы хакерлик аракеттерин аныктаганын жарыялады. Кремль расмий Москванын мындай аракеттерге кандайдыр бир тиешеси бардыгын дароо четке какты. Кошмо Штаттарда Орусиянын 2016-жылкы президенттик шайлоого кийлигишүүсүнүн чуусу Али Басла элек элеми иликтөөсү аякта элек. Улан Алымкулуулу баяндайт.
АКШда быйыл ноябрда учурда Кош палатасынын тең республикалык партия көзөмөлдөгөн конгресске орто мөнөктө аталган шайлоо өткөн турат. Анын жүрүшүндө сенаттын 100 мүчөсүнүн 35 ал эми эл өкүлдөр палатасынын толук курамы же 435 конгрессмендин баары кайра шайлануусу керек. Ага катар 36 штатта губернаторлук шайлоо дагы болот. Microsoft технологиялык компаниясынын мына ушул шайлоону утурлай жарыялаганына караганда алардын адистери Орусиянын өкмөт менен байланышы бар хакерлердин тобу Вашингтон жайгашкан жана Кремльге сынчыл маанайдагы эки аналитикалык уюмдун Hudson Institute менен Федералдык Республикалык Институттун интернет домендеринин жалган көчүрмөсүн түшүшкөндүгүн аныктады. Хакерлер ошондой эле АКШ сенатынын сайтына окшош дагы 3 жалган дарек жасашкан. Компьютерлик технология боюнча адистердин айтымында мындай жалган сайттар хакерлер акыр аягында бутага алууну көздөгөн тараптан маалыматты урдоого жол ачуу үчүн колдонулат. Microsoft мына ушундай иш менен алектенген хакерлик топту Strong Team деп атоодо. Бул топ ошондой эле Fancy 1 же R28 деген ат менен дагы белгилүү. Ал Кошмо Штаттарда Орусиянын 2016-жылкы президент шайлоого кийлигишүүсү боюнча иликтөө жүргүзүп жаткан атайын прокурор Роберт Мюллер даярдаган айыптоо корутундусунда Орусиянын башка аскерий чалгын мекемеси ГРУга байланышы бар топ катары көргөзүлгөн. Кремлдин басмысыз өкүлү Дмитрий Песков орусиялык хакерлердин АКШ шайлоосу алдындагы жаңы аракетине бийликтин тиешеси бардыгын дароо эле төгүндөдү.
Мы не знаем о каких хакеров говорится.
Биз кайсыл хакерлер тууралуу айтып жатышканын, шайлоого кийлигишүү дегенде эмнени эске алышаарын билбейбиз. Америкадан эч кандай шайлоого кийлигишүү болбогону ырасталганы жөнүндө угуп жатабыз. Конкреттүү ким тууралуу сөз жүрүп жатат? Кандай далилдер бар? Эмнелердин негизинде жыйынтык жасалууда? Биз мына ушул жагын түшүнбөй турабыз. Мындай маалыматтар жок.
деди Песков 21 августта Microsoft компаниясынын жарыясын Орусиянын тышкы иштер министрлиги дагы четке какты. Microsoft'un президенти Брэд Смиттин билдиргенине караганда, алар Конгресске шайлоонун турлар эми талапкерлериге, шайлоо штабтарына, саясий уюмдарга кибер коопсуздук боюнча чараларын бекер сунуштап жатышат. Бул үчүн компаниянын атайын программалары дагы пайдаланылмакчы. Кошмо Штаттарда азыр Орусиянын 2006-жылкы президенттик шайлоого келиги үчүнчү саали басыла элек, ага катар бул боюнча атайын прокурор жүргүзүп жаткан иликтөө дагы аяктай элек. Ал эми саясий чөйрөдөгүлөр менен расмий өкүлдөр, эксперттер тараптан алдыдагы өткөл шайлоого, шайлоо системасына орусиялык хакерлердин кийлигишүү аракети болот деген божомолдор буга чейин эле айтылып, ыктымал кийлигишүүгө каршы чара көрүлөрү дагы эскертилген.
Биз баарыбыз билгендей, 2 жыл мурда чет элдик держава биздин демократиялык жараянга карата коомдук ишенимди бузуу, шайлоо жыйынтыгына будуң чаң салуу үчүн таасир көргөзүүнүн көп кырдуу одоно өнүктүгүн баштаган. Мен ачык эле айтайын, биздин чалгын жамаат бул орусиялыктар болгон деп туура тыянак чыгарды. Муну биз билебиз, алар дагы билишет. Бул иш эң жогорку деңгээлден багытталган. Мындай нерсе кайра кайталануусуна биз жол бере албайбыз жана бербейбиз.
Деген эле АКШнын ички коопсуздук боюнча министри Кирстен Нильсен 31-июль күнү Нью-Йорктон кибер коопсуздук боюнча атайын саммитте Орус президенти Владимир Путин менен быйыл 16-жылда Хельсинкиде алгачкы эки тараптуу сүйлөшүү өткөргөн соң мекенинде кескин сынга кабылган президент Дональд Трамп АКШнын чалгын жамаатынын Орусия 2016-жылкы шайлоого кийлигишкен деген бүтүмүн кабыл алаарын ырастаган. Ага катар Трамп Орусиянын кийлигишүүсүнөн добуш берүүнүн жыйынтыгына эч таасир тийбегенин, анын шайлоо штабы менен Москванын ортосунда эч бир келишүүчүлүк болбогондугун такай айтып келет. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эми Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарына кайрылалы. Оюндардын кечээ 21 августтагы 3-үнчү күнү кыргыз балбандары үчүн олжолуу болуп, куржунга дагы 4 медаль кошулду. Жалпы жондон Кыргызстандын капчыгында 6 медаль бар, бирок алтын жок. Азия оюндарынын күндөлүгүнөн Самат Жумакадыровдун баяны.
Кыргызстан Азия оюндарында негизги үмүттүү балбандарга артса, өз кезегинде күрөшчүлөр ал үмүттү актап келе жатат. Оюндардын 3-үнчү күнүндө Кыргызстандын эсебинде 6 медаль бар болсо, анын бардыгы күрөштүн түрлөрү боюнча келип отурат. Ошол эле учурда Кыргызстанда кыз келиндер күрөшү да барган сайын жакшы өнүгүп келе жатканын кыздардын жеңишинен кийин ишеничтүү айтса болот. Алсак 20 августта Айсулу Тыныбекова 6 медальды илип кетүүгө бир кадам жетпей калды. Өкүнүчтүүсү, Айсулу Тыныбекова финалда буга чейин бир нече ирет уткан монгол атаандашына багынып кала берди. Бирок Айсулунун соңку кезекте жаракатына байланыштуу тыңгылыктуу машыкпаганын эске алганда, күмүш медаль кыргызстандык кыз үчүн күтүүсүз эле болду.
Мен чындыгын айтканда машыгууну өткөргөн жокмун. Ушу ден соолугума байланыштуу, колума байланыштуу, ошондуктан бул жака келе атканда ойлор болуп аткан, агай менен да кеңешип, мен эгер ушундай абалда болгондон кийин күрүшпөй эле койсомбу деген суроону дагы көтөргөн болчумун. Ар эмес же бир эмес күрүшкүм абдан келип атты, бирок өзүмдүн абалым дагы өтө начар болчу.
Айсулуунун жолун улап 21 августта Айпери Медет кызы жана Мээрим Жуманазарова кыз келиндер күрөшүндө коло медаль алышып, жакшы көрсөткүчкө жетишти. Ал эми эркектер арасында Каныбек Жолчубеков алтын үчүн кармашта өзүнүн айыгыш кыз жапониялык атаандашы Шинобу Отага туш келди. Быйыл жазында Бишкектеги Азия чемпионатында Жолчубеков ушул эле жапониялык балбанга утулган эле. Тилекке каршы кыргыз балбаны бул саамда өч ала алган жок. Күмүш медальды ошондой эле эркин күрөшчү Магомед Мусаев тагында. Ал чечүүчү кармашты алдырып жибергенин төмөндөгүдөй айтып берди.
Соперники было, конечно, неудобно, которых ты не знаешь.
Мен бир жылдан бери иримелдештерге чыга алек элем. Ошондуктан мага 4 атаандаш тең оор болду. Бул аралыкта жаштар өсүп чыгыптыр. Көпчүлүк каршылаштарымды таанып айт экенмин. Айтор күчүм финалга чейин жетпей калды. Бирок мен баары бир кайгырбастан машыгууну улантам.
Ал эми күрөштүн ушул эле грек-рим түрү боюнча 67 килограммга чейинки салмактагы спортчу Амантур Исмаилов коло медальды утту. Натыйжада Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарынын жалпы командалык расмий эмес жыйынтыгында Кыргызстан 18-орунга жайгашты. Мелдештин 3-күндө Кыргызстанда 6 медаль, же болбосо 3 күмүш жана 3 коло бар. Азырынча Азия оюндарындагы командалык көрсөткүчтө Кытай ишеничтүү биринчи орунда келатат. Бул өлкөдө жалпысынан 60 медаль бар болсо, анын ичинен 30 алтын медальдар. Экинчи орунда Жапония өлкөсү 47, үчүнчү Түштүк Корея 34 медаль менен жайгашты. Азия оюндарынын алкагында бүгүн 22 августта грек-рим күрөшү боюнча мелдештер уланат. Алгачкылардан болуп 77 килограмм салмактагы кыргызстандык Акжол Махмудов күрөш килемге чыкмакчы. Кыргыз балбаны Махмудов биринчи жолу Азия оюндарына катышууда. 19 жаштагы Акжол быйыл жазында Бишкектеги Азия чемпионатында алтын медаль алган. Ошондой эле бүгүн 87 килограмм салмакта Самат Шырдаков, 97 килограммда Үзүр Жусупбеков жана 130 килограммда Мурат Романов Кыргызстандын намысын коргошот. 18 августта башталган Азия оюндары 2 сентябрга чейин уланат. Оюндарга Азия чөлкөмүнүн 45 өлкөсүнүн спортчулары катышууда. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кыргызстандык спортчуларга ийгилик каалайбыз. Эми бүгүн Бишкекте басылган айрым гезиттерди барактап макала окуйлу. Басма сөзгө баяндама Шайлоо Бектишевден.
Рахмат. Бүгүн вечерний Бишкек жана майдан гезиттери жарык көрдү. Саясат жана саясатчылар деген баш тема менен жаңы санын ачкан майдан гезити Жээнбековго жолуккусу келгендер жазаланды деген, Ассаат менен иштеген мугалимдер иштен кетет деген, АКШ долларынын куну жогорулады деген, Орусияга экспортолгон азык түлүктөр кайтарылууда деген, Бишкек мэриясы 100 000 сомго сөздүк сатып алды деген маалыматтарды жарыялады. Чынайым Кутманалиеванын күтүү күзгү саясий сезон Кыргызстанды кайда алып барат деген суроосуна айрым жарандардын жоопторо басылды. Экс-губернатор Эмилбек Каттагаев баар азыркы бийликке көз каранды деп, юрист Клара Сооронкулова аша бир топ адамдарды каршылык акциясына чыгарышы мүмкүн деп, профессор Алмазбек Акматалиев негизги саясий күрөш 2020 жылы жогорку кеңештин шайлоосунда башталат деп, коомдук ишмер Мурат Жетимишбаев быйылкы күчтө саясатты мурда болуп көрбөгөндөй толкун болот деп, укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыров күзүндө саясий куугунтук алынгандарды бошотуу, кумтөр жана мектептерде кыргыз тилин окутуу саатынын азайтылып, Орусиядан 500 мугалимди алып келүүгө каршы акциялар болуусу толук ыктымал деп, экс депутат Өмүрбек Абдрахманов оппозициябыз деп жүргөндөр бийликте жүргөндөрдөн дурус эмес, ал эми бийликтегилер болсо реформа дегенди түшүнбөйт, эки жолу төңкөрүш менен оппозиция бийликке келди, бирок эч нерсени өзгөртө алган жок. Оппозициялык талааны бийликке жетпей калган саясатчылар менен көчө таптап жүргөндөр ээлейт деп. Эл аралык өнүгүү жана саясат агенттигинин директору Тимур Саралаев Франциянын королу Людовик айтты эле, менден кийин мага десе суу каптап кетсин деп. Мына ошол сыяктуу бийликте турган кезинде туура эмес иштерди кылгандар кооптуу кырдаалды жаратканга кам көрүшүүдө деп. Коомдук ишмер Самат Алиев коомдо башламандыктар менен митингдер азыр мода эмес, бирок бийликтин кетирип жаткан кемчиликтерин көрүп ар кандай кырдаалдар болуп кетишине эч ким кепилдик бере албайт деп жооп беришти. Майдан гезитине ошондой эле Албек Ибраимовдун мыйзамсыз байлыктары түп орду менен конфискацияланабы деген, журналист Каныш Аймамыркулованын мэрдин орду президенттик кызматтан өйдө турабы деген, Ашанын гениалдуу долбоору түндүк түштүк жолунан да миллиондор желгенби деген, 7-чи канал мындан кийин Алмазбек Атамбаевдин арыгын чабат деген макалаларды, кино продюсер Төлөбөк Өмүрзаковдун Революция болбойт аттуу маегин элдик парламент бирикмесинин президентке, өкмөткө жана жогорку кеңешке билдирүүсүн жазуучулар Мурзапар Үсөн менен Бермет Түмөнбаеванын романдарынан үзүндүлөрдү басты. Вечерний Бишкек кести бул санын кыргызстандыктарды ар дайым береке менен жакшылык коштосун деген президент Сооронбай Жээнбековдун Курман айт майрамында элди куттуктаган сөзү менен ачып, Александр Тузуктун макаласын жарыя кылды. Нина Нечипарованын экономика ылдый түшүүдө, бирок эл байып жатат деген, түндүк электр чыгым болууда деген, Евгений Денисенконун Дамоклдун кылычы көзөмөлдө деген, Вячеслав Аникиндин түшүм кандай болот жана эски катыларды оңдоп жаңысын түзүп жатабыз деген макалаларды чеснектин кайсыл ооруларга даба болчу касиети барын айтып берген врач Батыш Мухашеванын медициналык кеңешин окуйсуздар. Ушу менен бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Азаттык радиосунда басма сөзгө баяндама түрмөгөн Шайлообек Дүйшеев сунуштады. Биз берүүлөрдү бир аздан соң улантабыз. Биздин оодон жаңырып жаткан баардык кабар баяндар azattik.org сайтында бар экенин эсиңизге сала кетейин. Орус тилинде сайтыбызда иштеп атат. Rus.azattik.org деп аталат. Биздин орусча сайтыбыз. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, теледолбоорлорубуздун баардык архивинде таап аласыз. Эгер видеолорду YouTube'тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылып алыңыз. Баардык социалдык тармактардан да бизди табасыз. WhatsApp менен байланышып турсаңыз болот. 0550 98 87 55 номерибиз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. 22 августтагы кезектеги жарым сааттык берүү бир аздан соң набага чыгат. Кыргызстанда саат 8:30 болду. Азаттык радиосу таңкы программаларын улантып 30 мүнөт тоодо болмокчу. Сизге сунуштай турган баяндардын мазмуну. Коопсуз шаар долбоору качан толук ишке ашат? Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев менен маек тугасыз.
Сөзсүз биз ишенебиз, ашат деп. Бул конкурсту мисалы азыр алып кетсек, конкурс ачык онлайн режимде өтөт.
Баары эле мына ишке ашырат деп оодо болгону менен ишке ашкан жок. Бул ирет дагы ушундай тагдыр кайталанбайбы?
Ошондой эле маданий баянды сунуштайбыз. Анда симфониялык оркестрдин түркүгү болгон аспаптардын бири альп тууралуу сөз кылабыз. Бүгүн 22 август, Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп атам. Алгач жаңылыктар түрмөгү Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сахалинде кырсыкка кабылып ооруканага түшкөн 5 кыргызстандыктын абалы жакшы. Бүгүн алар ооруканадан чыгат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Сахалиндеги кыргыз диаспорасынын башчысы Ишим Төлбаев билдирди. Ал ошондой эле каза болгон 2 кыргыз жаранынын сүйүгү мекенине бейшемби күнү жөнөтүлөрүн айтты. 19 августта Сахалиндин Паранайск шаарында мурдагы кагаз чыгарган заводдун чатыры түшүп кетип, анда иштеп жаткан жумушчуларды басып калган. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, кырсык болгон учурда имаратта 10 мигрант иштеп жаткан, алардын 2 аман калган, дагы 5 уранды алдынан тирүү табылып ооруканага жеткирилген. Каза болгон 3 адамдын 2 Кыргызстандын, 1 Тажикстандын жараны экени аныкталган. Кыргызстандыктар 22-23 жаштагылар экени, ал жакка барганына бир аз эле болгону айтылган. Мамлекеттик миграция кызматынын маалыматына караганда, былтыр чет өлкөдөн 300 кыргызстандыктын сүйүгү мекенине кайтарылган. Улган талиптеринин өкүлдөрү кийинки айда Москвада өтө турган тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышканы жатышат. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров билдирди. Анын айтымында Орусия талибан кыймылын 4 сентябрга пландалып жаткан жолугушууга чакырды жана алгачкы алган жообу оң болду.
Мы никогда не скрывали, что поддерживаем контакты с талибами.
Биз талиптер менен байланышты кармап тураарыбызды эч убакта жашырган эмеспиз. Алар ууган коомунун бир бөлүгү деп билдирди Сергей Лавров. 21 августта ууган бийлиги башкалаа Кабулдун борборунда президент Ашраф Гани Курман айт майрамы менен элин куттуктап жатканда ракета аткан 3 согушкер өлтүрүлгөнүн билдирди. Ага чейин Ашраф Гани Курман айт майрамын утурлай талибанга ок атууну токтотууну кайрадан сунуш кылган болчу. Бишкекте Эркиндик бульварынын оңдолгон тилкеси кайрадан убактылуу жабылат. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, бульвардын Киев жана Токтогул көчөлөрү менен кесилишкен тилкеси оңдолуп бүтүп, машиналар токтой турган жерлерге атайын белги түшүрүлмөк. Бирок ал сызыктар кыйгачынан эмес, туурасынан тартылып калгандыктан, кийин жол ачылганда автомашиналардын тыгынын пайда кылышы ыктымал экени айтылды. Жол куруучулар бул катасын мойнуна алып, жакын арада аны жоюу турганын билдиришти. Кытай бөлгөн насыянын эсебинен 2 жылдан бери Бишкектин ондогон көчөлөрүндө жолдор оңдолуп жатат. Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарынын жалпы командалык расмий эмес жыйынтыгында Кыргызстан 18 ордунда турат. Кечээ мелдештердин 3-чү күнүндө Кыргызстанда 6 медаль болду, 3 күмүш жана 3 коло. Медальдардын баардыгы күрөштүн түрлөрү боюнча алынды. Балбандар Магомед Мусаев, Айсулуу Тыныбекова, Каныбек Жолчубеков күмүш, ал эми Мээрим Жуманазарова, Айпери Медет кызы жана Амантур Исмаилов коло байгеге ээ болушту. Ал эми суучул Денис Петрашов 5-орунга татыды. Азырынча Азия оюндарындагы командалык көрсөткүч күрөштө Кытай ишеничтүү биринчи орунда келет атат. Бул өлкөдө жалпысынан 60 медаль бар болсо, анын ичинен 30 алтын. Экинчи орунду Жапония өлкөсү 47, үчүнчүсү Түштүк Корея 34 медаль менен ээлеп турушат. Казакстан 13 медаль менен 10-чу сапка жайгашса, Өзбекстан 11-чи орунда 10 медаль менен келет атат. 18 августта башталган 18-чи жайкы Азия оюндары 2 сентябрга чейин уланат. Ага Азия чөлкөмүнүн 45 өлкөсүнүн спортчулары катышууда. Кыргызстандан баргандардын жалпы саны 150 спортчу. Программада спорттун 40 түрү бар. Кыргыз спортчулары 28 түрү боюнча күч сыноодо. Бүгүн 77 килограмм салмактагы кыргызстандык Акжол Махмудов күрөш килемге чыгат. Ал эми Жибек жолу эл аралык вело жарышына аттангандардын алдыңкылары нарындагы Көл суу көлүнө жетип калышты. 26 өлкөдөн келген 95 турист велосипед айдап Кыргызстанда жарыш жүргүзүп жатышат. Мелдеш 18 августта Бишкектен башталган, 1 сентябрда чоң кеминден жыйынтыкталат.
Рахмат, жаңылыктар түрмөгүн Рахат Кеңешова сунуштады. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Таза коом долбооруна мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн 500 миллион сомдун 365 миллиону ушул долбоорду ишке ашырууга жумшалды. Бул тууралуу өкмөткө караштуу мамлекеттик технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шашимбиев Азаттык радиосу менен болгон маегинде билдирген болчу. Аны менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешкен. Азыр ошол интервьюну угасыз.
Мына акыркы мезгилде сиздердин комитетке абдан чоң жоопкерчилик жүктөлүп, дээрлик баардык долбоорлорду ишке ашыруучу орган катары сыпатталып жатат. Бул электрондук өкмөттү түзүү, санариптик трансформация жаатында ошо бийлик абдан чоң өзгөрүүлөрдү убада кылып келатат. Бирок мындай өзгөрүүлөрдү конкреттүү түрдө жыйынтыгын көрүнбөй жаткандай. Бир эле мисал: коопсуз шаар болобу, акылдуу шаар сыяктуу аталыштагы долбоорлорду да мына 6-7 жылдан бери бул долбоор ишке ашпай, акыры сиздердин комитетке жүктөлүп, эми ишке ашырууну сиздер да убада кылып жатасыздар. Конкреттүү суроо: коопсуз шаар долбоору качан ишке ашат, качан иштей баштайт?
Башынан баштап койсок, коопсуз шаар боюнча негизи эле коопсуз шаар бул аябай чоң долбоор. IT жактан, IT технология деп коебуз, IT жактан, инфраструктура жактан, техникалык суроолор боюнча көп ошол долбоордо, мисалы укуктук актылар боюнча. Эң башынан жаңы өкмөт келгенде тапшырма берилген болчу, премьер министр тапшырма берген ушул долбоорду ишке ашуу боюнча. Эки жумушчу топ түзүлгөн, бир техникалык жумушчу топ, бирөөсү болсо юстиция министрлигинин астында укуктук актылар боюнча. Эки жумушчу топ тең жумуштарын азыркы убакта бүттү. Техникалык жактан айтып кетсек, керектүү техникалык экономикалык негиздеме бүткөн, техникалык тапшырма бүткөн, коомчулук менен чогулуш болгон, талкуулар бар өтүп, тегерек столдо өткөн. Ошондон кийин конкурс жарыяланды 20 июлда. Азыркы убакта аз эле убакыт калды, конкурстун 23 августта жыйынтыгы чыгат деп ойлойбуз.
Мына ошондо коопсуз шаарды ишке ашыруучу компания тандалабы?
Сөзсүз тандалат, эки тур менен өтөт. Биринчи тур биздик автоматташтырылган система өзү тандайт. Эң төмөнкү берген баа боюнча баягы штрафтардан. Экинчиси, конкурстук комиссия өзү конкурстук документация боюнча ар бир компанияны карап чыгат.
Бирок ошол учурда ушул жолу бул долбоордун ишке ашаарына ишенип жатасыздарбы? Себеби дегенде коррупциялык тобокелчилик, анан буга чейинки соттук териштирүүлөр жана башка абдан коопсуз шаар долбоорунун айланасында абдан көп талкуулар бар эмеспи? Анан каалаган компаниялар барбы?
Сөзсүз биз ишенебиз ашат деп. Бул конкурсту мисалы азыр алып кетсек, конкурс ачык онлайн режиминде өтөт. Андан кийин тандалган компанияны ар бир этапты, ар бир жасаган жумушту баарын ачык көрсөтөбүз. Кандай өтүп атат, техникалык жумуштар кандай өтүп атат, кайсы керектүү документтер менен жумуштар жүрүп атат, ошонун баарын ачык түрүндө биз коомчулукка көрсөтөбүз.
А калган компаниялар боюнча, мисалы буга чейин ушу Коопсуз шаар боюнча 3 жолу тендер конкурс өтпөдү эле. Биринчи да кытайлык ZTE тандалып, анан Skillsoft деген орусиялык компания тандалып, акыркы Huawei тандалып, баары эле мына ишкашырат деп убада болгону менен иш качкан жок. Бул ирет дагы ушундай тагдыр кайталанбайбы? Ошол ак ниет, мындай ишенимдүү компаниялар катышат дегенге канчалык деңгээлде кепилдик бере алабыз?
Сөзсүз ачык болгондон кийин ачык компания келиш керек. Конкурстук документацияда деле тажрыйбасы, именно ошол проекттер боюнча тажрыйбасы бар компаниялар келиш керек. Азыркы мөөнөтүндөгү азыркы убакта оборотный средства деп коет, оборотный средствалары сөзсүз ушул долбоордо ашканга акча болуш керек. Ошондуктан биз ойлойбуз ушунун баары ишке ашат деп.
Мен анда суроом мындай, өзгөчөлүгү эмнеде болду? Бул конкурстун өзгөчөлүгү эмнеде болууда мурункулардан?
Өзгөчөлүгү бул модель. Биз азыркы сунуштап аткан бул сервистик модель. Сервистик модель эмнени берет? Сервистик модель биз өкмөт толугу менен кызматты сатып алганга аракет кылып атабыз. Кызмат кайсы? Фото, видео фиксация боюнча кызматты. Берди өкмөт баягы инфраструктура боюнча же жабдуулар сатып алууга боюнча биз киришпей атабыз. Биз техникалык тапшырмада баары жазылган. Сапат кандай сапаты болуш керек? Фото, видео фиксация боюнча техникалык тапшырманын ичинде берилген. Ошондуктан биз ошону сатып алганга мүмкүнчүлүк алабыз. Өзүкө и сатып алабыз ошону. Эң негизгиси ушу сервистик модель биринчи.
Аныктап бердиңер, компания ошону аткарышы керек.
Ошону аткарыш керек. Мындай сервистик модель бизде, биздин өлкөдө гана эмес, Россияда да болгон, Европада да болгон, жакшы натыйжада болгон.
Анан жөнөкөй жарандарыбыз үчүн дагы да түшүнүктүү болушун, Коопсуз шаарынын алкагында биз негизинен ошо көзөмөл камералар орнотулуп, жана жол кырсыктары азайышына, жалпы эле коомдук тартиптин сакталышына өзүнүн таасирин берет, жардамын тийгизет деп жатпайбызбы?
Ооба.
Мына ушул нерсе качантан баштап биз алгачкы жыйынтыгын көрүп, же жанагы жол эрежесин бузган айдоочулар ошо айыппулдарды төлөй башташат. Качан ошол камералардын иштеп баштаганын көрөбүз?
Техникалык жумуштар биз ойлойбуз, баягы бул азыркы убакта чечим чыккандан кийин августтун аягына чейин чечим чыгат деп биздин планда турат. Ошондой октябрдын башында техникалык жумуштар башталат деп биз пландаштырып атабыз. Камералар ошол убакта коюлуп баштайт.
Быйыл
жылдын аягына чейин активдүү форматта иштеп чыгат, уже иштелип чыгат.
Бул ошо Бишкек шаарындабы жана 38 кесилиште же трассаларга да коюлабы?
Качан? Азыркы убакта мына 38 жолдун кесилиши шаардын ичинде бул биринчи этап деп атабыз. Андан тышкары 52 баягы жолдун ылдамдыгы бузган трассаларда 52 стационарный пункт деп коет, ошол коюлат. Андан тышкары 20 передвижной, ал анын дислокациясы күндөн күнгө өзгөрүлөт, ар кайсы жерлерге трассаларга коюлат. Бул биринчи этап. Экинчи этап бул Ош шаары, Жалал Абад шаары, калган чоң шаарынын баарынан трассалар баары алынат.
Мына качан ошол мөөнөтү?
Мөөнөтү жылдын аягына чейин биринчи этапты бүтүрсөк, ошондо эле баягы баарын, кайсы кемчиликтер бар, кайсы эмелер, ошонун баарын карап чыгып, бир сыйра ошондо сразу экинчи этапты баштаганга аракет кылабыз.
А жалпысынан долбоор акыркы мөөнөтү кайсы?
Азыркы андай карап элек, аны айта албайм азыркы убакта.
Анан баасы боюнча мына жалпысынан ошо Коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууга 250 миллион долларга жакын каражат кетет деп айтылып жатпады беле? Анан аны ошол компаниялар өздөрү чөнтөгүнөн чыгарып ишке ашырып, андан түшкөн айып пулдун негизинде пайда көрөт деп эсептелип жатат да, туурабы? Ошону актайт депчи. Бирок ошол учурда жанагы көп учурда коопсуздук чаралары боюнча ошол маалыматтарды башка чет элдик компаниялар ишке ашырган жатат да, өздөрүнө алышы мүмкүн. Коопсуздук жаатта кандай кепилдиктер каралган?
Мен айтып кетет элем, чет элдик келген компаниялар негизи ачык форматта болгондон кийин алар деле кирип атат. Бирок бизде консорциум деп коет, консорциум менен келген компанияларга приоритеттүү. Анткени биздин Кыргызстандын компаниялары менен чогуу келаткан компаниялар, биз ошону приоритеттүү форматта карайбыз деп, биз ошондой максатыбыз ошол да. Биздин өзүбүздүн компаниялар ушул долбоорго киришип, иштетип, иштеп, бизде ошол.
Албетте, эми бул тилек, бирок эгерде чет өлкөлүк компания ута турган болсо, баардык талаптарга жооп берип, жана маалыматтык базанын коопсуздугу жана башканы сактоо жаатында жооп
ал маселе да каралган. Ал сөзсүз бизде деле мыйзам чыккан болчу ошол боюнча. Мен ойлойм, ал деле чечкенге аракет кылабыз, ал көп чоң деле эмес эмес, анткени базаны держатель деп коет, базаны карай турган биздин маалыматты азыркы убакта маалыматтык каттоо кызматы карайт.
Каттоо
кызматы. Ошол баягы автоматташкан система ошонун базасында болот, ошонун баягы дата центр баягы кайсы жерде сактала турган данныйларын ошол азыркы маалыматтык каттоо кызматына сакталат азыркы убакта.
Ошол маселе чечилгенби же бара бара чечилеби? Сиз чечкенге аракет кылабыз деп
жатасыз. Жок, ал чечилген азыркы убакта, ал каралат, бирок ал убактылуу, кийинчерээк башка мамлекеттик ишканага берилет. Чоң биздин чоң долбоорубуз бар, Дикасса деген. Дикассада биздин баягы областтын технология боюнча данный сактай турган центри болот. Ал башка мамлекеттик ишкана каралат. Ошол азыркы болгон данныйларын кийинчерээк ошол мамлекеттик ишканага өтөт.
Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шашембиев менен кесиптешим Бактасанов маектеште тема таза коом долбоорунун алкагында болду. Кошумчалай кетсем, кыргыз бийлиги мамлекетте жогорку технология аркылуу өнүктүрүүнү караган таза коом улуттук программасын былтыр апрелде жарыялаган. Бул долбоор 2040-жылга чейинки туруктуу өнүгүү боюнча улуттук стратегиянын бир бөлүгү экени маалымдалган. Мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков премьер министр кезинде бул долбоорду өз командасынын программасы катары илгерилеткен болчу. Интервьюну Азаттык чекит орг сайтынан да табасыз. Азыркы кабарлардан учкайм мазмуну. Сахалинде кырсыкка кабылып ооруканага түшкөн 5 кыргызстандыктын абалы жакшы. Бүгүн алар ооруканадан чыгат. Ооган талептердин өкүлдөрү кийинки айда Москвада өтө турган тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышкан жатышат. Президент Сооронбай Жээнбековдун эртең Түркмөнстанга башталчу сапары мамлекеттик макамда болот. АКШда сот аракчылары президент Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы Пол Манафорт 18 айыптоонун 8 боюнча күнөөлүү деп тапты. Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарынын жалпы командалык расмий эмес жыйынтыгында Кыргызстан 18-чи орунда келүүдө. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда. Дарегибиз Азаттык чекит орг жана Росчекит Азаттык чекит орг деп аталат. Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп атам. Алдыда эми маданий баян. Симфониялык же камералык оркестрде сөзсүз түрдө альт деген кылдуу аспап бар экенин уккан белеңиз. 16-чы кылымда абал Италияда пайда болуп, бүгүн дүйнөгө тараган альт тууралуу америкалык кесипкөй музыкант Дени Шу биздин радиого айтып берди. Интервьюну Амирбек Азам уулу даярдаган эле. Азыр ошол маданий темадагы уктурууну сунуштайбыз.
Америкалык акын Ллойд Мостун «Зин-зин-зин гармония» деген ырында момундай саптары бар.
Чыга келди виолончель, эсенсиңби деп көнгөн. Созгон мойну ийилип, таазим кылса эп келген. Өйдө тирээр астында шиш бар, аны таяган. Босторгойдой безенип, бийик созуп ырларын. Чуркайт тез-тез чыбыгы сылап сыйпап кылдарын. Скрипка зың, зың, зың. Ичке белдүү, мукамдуу.
Ллойд Мостун акын Олжобай Шакир кыргызча ыргакка салган берегирында коңур үндүү альтка орун табылбаган. Болбосо симфониялык же кыл аспаптар оркестри ойногондо жоон үндүү виолончел менен ичке үндүү скрипканын үндөрү ортосундагы айырманы билдирбей, үндү бир деңгээлден экинчи деңгээлге кубулжутуп өткөрүп турган көпүрө ушу альт эмеспи? Ар кандай кыл аспаптар квартети, ошондой эле кыл аспаптар триосу, фортепиано квартети, фортепиано квинтети да альтсыз толук болбойт. Альттын өзгөчөлүгүн америкалык профессионал альтчы Денни Шу мага жатык тилде минтип түшүндүрдү.
Viola is different in that it's lower than
Альттын айырмасы анын үнү авазы боюнча скрипка менен виолончелдин үнүнүн ортосунда турат. Ошого камералык музыканы ойногондо же симфониялык оркестрде ойноп жатканда биз үндөрдүн ортоңку бөлүгүндө жаңырабыз. Максимум же ля мажор жана минимум же ля минор үндөрү арасында көпүрө болуп беребиз. Биз альчыларда көп кызыктуу вазыйпабыз бар. Ансамблдин башка бөлүгүн текстура менен камсыздайбыз. Байкасаңыз, жөнөкөй сымал мына бул үндү. Бул артикуляция. Бул үн гармонияны сактап турат. Эгер оркестр ля мажорду ойночу болсо, эки скрипка анын негизги бөлүгүн, а виолончель ля минордун си бөлүгүн ойнойт. Биз альтистер и бөлүгүн ойнойбуз. Альт эмне үчүн маанилүү? Мен бир эле мисалды айтайын. Эгер оркестрда альтчы музыканттар жок болсо же сиз партитурадагы и белгисин и флат белгисин алмаштырсаңыз, биз альтчылар ля мажорду ля минорго алмаштырсак, анда мындай үн кубулжуйт. Үн туура өзгөрдүм. Себеби альт ички орто үндү коштум. Альт андан башка дагы артикуляция, текстура жана гармонияны камсыз кылды. Ушул мен үчүн альттын маанилүүлүгү.
29 жаштагы Денни Шу теги тайвандык америкалык музыкант Эрдис Айптын үй бүлөсүндө туулган. Ал бала кезде коңшу колоңдогу бардык балдар скрипкадан сабак алышчу экен. Ошого Денни да 5 жашынан тартып скрипкада ойногонду үйрөнөт. Бирок 11 жашында скрипканы таштап альтка өтөт. Мына ошондон бери Денни менен альттын жаны бир. Ал орто мектептен соң музыкалык билимин Лос-Анжелестеги Калифорния университетинде улантат. Кийин таланттуу студент катары Нью-Йорк консерваториясында аспирантурада бекер окуйт. Денни Мырзанын айтымында симфониялык жана камералык ансамблдин курамын альтсыз элестетүү мүмкүн эмес. Ага карабай, альт үчүн музыка жазган композиторлорду жана профессионал альтчыларды карапайым угармандарды кой. Бүгүнкү кесипкөй музыканттардын көбү да биле беришпейт. Ошон үчүн Денни Мырзадан кайсы композиторлордун альт үчүн жазган музыкалары өзгөчө белгилүү экенин сурадым.
It's hard to say because our most
Биринчи жооп берүү татаал, себеби альт дайыма скрипка, виолончель жана фортепианонун көлөкөсүндө жүрөт. Андыктан соло репертуарда биз анча маанилүү эмеспиз. Лекин биздин өзүбүзгө таандык концерттерибиз жана сонаталарыбыз бар. А скрипка менен виолончелдики алда канча көп. Адабиятыда деги менен эң маанилүүлөрү британ композитору Уильям Уолтон жана атактуу мадьяр композитору Бела Барток альт үчүн жазган концерттерди атайт элем. Санатага келсек, санаталар көбүнчө альт жана фортепиано үчүн жазылган. Альт жана фортепиано үчүн белгилүү эмгектер немис композиторлору Йоганнес Брамс жана Паул Гиндемитке, анан британ композитору Ребекка Кларкка таандык. Булардан башка да Бела Барток, Эрнст фон Дунани, Залтан Кадайбар. Бул үч композитор тең мажарсындан. Дмитрий Шостакович да альт үчүн соло концерт жазган. Ошондой эле альт үчүн Гиндемиттин абдан маанилүү эмгектери бар.
Сиздер америкалык музыкант альтчы Денни Шу менен интервьюну угуп жатасыздар. Дэнни Шу жана анын жары Кристина менен Праганын Рудольфиниум филармониясындагы концертте тааныштык. Түгөйлөр Чехиянын симфониялык оркестринин концертин көрүп, атактуу чех композиторлору Беджих Сметана менен Антонин Дворжактын мүрзөлөрүнө зиярат кылуу үчүн келишиптир. Алар мурда Бах, Бетховен, Вагнер, Дебюсси, Моцарт жана башка композиторлордун кабырларына барып таат кылышкан экен. Ошого Денни мырзадан сүйүктүү композитору тууралуу сураганымда, махабатын сүйгөнүнүн астында купия сактап өткөн Йоганнес Брамсты атады.
I personally love his symphonies.
Мен Брамстын симфонияларын өзгөчө жакшы көрөм. Анын пиано үчүн жазган музыкалары да керемет. Брамстын фортепиано үчүн сонатасы ар бир пианистте болушу абзел. Бирок анын симфониялары да өзгөчө стилге ээ. Анткени ал тууралуу көзүнүн тирүүсүндө эле Бетховендин кийинки улуу композитор деп эсептешкен. Брамс өзү Бетховенди теңириндей урматтагандыктан 4 гана симфония жазган. Бирок бул 4 симфония эмоционалдык интенсивдүүлүгү, түзүлүшү жана күч кубаты боюнча Бетховендин симфониялары менен бир катарда турушат. Мисалы, 3-чү симфониясында музыкалы адабиятта белгилүү эң жайбаракат кыймыл бар. Ушул кооз жайбаракат пассаж Си минор жана симфония F минордо башталат. Анан литаврлардын шаңдуу добушу жаңырат.
Continues on and he
алды ушулан отуруп кыймылдын соңунда жаңырык тейде кайра угулат. Мунун баары биригип абдан кооздуу кылат. Мага Брамстын фортепианолук квартет үчүн жазылган Opus 26, Opus 51 жана Си минору жагат. Бул аталган чыгармалар Эммануэл Акс, Джейми Ларедо, Исхак Перлман жана Йо-Йо Манын аткаруусунда көп жолу жазылды.
Деди камералык оркестрдин курамында Лилиан Фукс атындагы конкурста 4 жолу жеңген Денни Шу. Шүнү окуткан устаттар арасында шотландиялык көрүнүктүү вальтчы Пол Калетти жана Ричард О'Нейл, Лауренс Даттон, Роберт Райнхард, Джонатан Винокур сыяктуу белгилүү америкалык альтчылар бар. Акыркы жылдары Денни Шу өзү да АКШ Азиядагы концерттеги ишмердигине удаа эле Калифорния жаштар симфониялык оркестри, Сан-Хосе жаштар симфониялык оркестри жана башка музыкалык коллеждерде дарс окуп, устаттык өнөрүн да көрсөтүп жүрөт. А негизги жумуш орду Сан-Францискодогу One Found Sound камералык оркестри.
Симфониялык же камералык оркестрде сөзсүз түрдө болчу альт деген кылдуу аспап тууралуу маданий баянды уктуңуз. Анда америкалык кесипкөй музыкант Денни Шунун да ойлору камтылды. Бул берүүнү кесиптешим Амирбек Азам уулу даярдады.
Миң жылдар боюна жатпасты.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык
Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дил баян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Азаттык чекит орг сайтында бүгүн оодон жарыган бардык кабар жана баяндардын макала түрүндөгү вариантында таба аласыз. Кызыктуу видео жана сүрөт баяндар деле бар. Ушуну менен 22 августтагы кезектеги уктуруунун соңуна чыгарабыз. Биз сунуштаган макала баяндардын орусча вариантын окуйм десеңиз, орусча сайтыбызга баш багыңыз. Рус чекит азаттык чекит орг дарегибиз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Ералиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Кийинки программа саат 9:30 башталат. Окууңуз үчүн ыраазычылык. Эсен туруңуз.